Неўзабаве ў Менску адкрываецца чарговы з'езд беларусаў свету. Все змогуць з-за візавай праблемы прыехаць на яго ўсе запрошаныя дэлегаты. Чаму ў Беларусі да гэтай пары не прыняты закон аб дыяспары, як гэта зроблена ў краінах-суседках. Пра гэта ды іншае Міхай Скобла гутарыць са старшынёй згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алінай Макоўскай.
Спадарня Лена, я рады павітаць вас у вольнай студыі. У гэты клопатны для вас час падрыхтоўкі да з'езду, да яго засталося зусім мала часу. Чым гэты форум беларускай дыаспары будзе адметны?
Ведаеце, з'езды беларусаў свету адбываюцца раз на 4 гады. І калі уважліва пасачыць за ўсімі тэмамі з'ездаў, што былі пачынаючы ад першага з'езду беларусаў свету, то
дарэчы, ён адбыўся роўна 20 гадоў
таму, і гэты год юбілейны, гэты з'езд юбілейны. Натуральна, што пэўная частка з'езду, пэўная частка і выступаў, яна будзе прысвечана таксама вартасці, грамадска-палітычнай вартасці першага з'езду беларусаў свету як такой агульнанацыянальнай з'явы. Але кожны з'езд, паміж іншым, ён уздымае пытанні актуальныя для Беларусі на часы правядзення з'езду. І калі паглядзець вось на тэмы нашых з'ездаў апошніх часоў, то актуальна пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. Таму што яна размываецца, таму што беларуская дыяспара асімілюецца вельмі моцна. І, канешне ж, гэта пытанне актуальна, таму што выклікі яны становяцца ўсё большымі, тым больш што ідзе глабалізацыя, і натуральна, што гэта не засталося па-за ўвагай сяброў рады, вялікай рады згуртавання, і таму тэма з'езду яна прысвечана менавіта беларуская нацыя ва ўмовах глабалізацыі, выклікі і праблемы.
А вось тое, што вы кажаце, беларусы ва ўсім свеце вельмі лёгка асімілююцца, гэта што? Гэта некая наша нацыянальная рыса?
Я думаю, што гэта рыса нашага часу, бо беларуская нацыя ў гэтым выпадку мала чым адрозніваецца ад іх нацыянальнасці. Натуральна, што вся дыяспара, яна асімілюецца, дыяспара ўсіх краінаў. Гэта натуральныя працэсы, таму што ідзе культурны моцны ўплыў той краіны, ў якой ты пражываеш. Але беларусы сапраўды асімілююцца дастаткова моцна, таму што ў нас слабая нацыянальная ідэнтычнасць. Калі мы праводзілі сацыялагічнае пытанне ў 2009 годзе разам з лабараторыяй Новак, то першасная ідэнтыфікацыя беларуса адбываецца на ўзроўні грамадзянства, на ўзроўні прыналежнасці да тэрыторыі.
А на якім месцы прыналежнасць да нацыянальнай культуры?
Да нацыянальнай культуры прыналежнасць на ўзроўні 30, напэўна, 40%, але тым не менш першасная ідэнтыфікацыя сябе як беларусы ідзе на ўзроўні ледзь не 90% па грамадзянскай прыкмеце, па сацыяльнай прыкмеце прыналежнасці тэрыторыі і грамадзянства.
Ці можаце вы агучыць нейкія лічбы, колькасць дэлегатаў, якая прыедзе ў Менск, наколькі вось гэты з'езд будзе прадстаўнічым?
Ведаеце, калі браць, што беларуская дыяспара менавіта ў арганізаваным такім выглядзе ў арганізацыі беларускай дыяспары прысутнічае ў 26 краінах свету, то мяркуецца, што ў з'ездзе будуць браць удзел дэлегаты і госці з 20 краінаў. Гэта, в прынцыпе, можна сказаць, што і на трэцім з'ездзе, на чацвёртым, 18-20 краінаў гэта заўжды прысутнічала такая колькасць дэлегатаў. В прынцыпе, мы рабілі падлік, больш за 100 арганізацый беларускай дыяспары з рознай ступені эфектыўнасці працуюць у сваіх краінах. Беларуская дыяспара гэта дастаткова такі жывы арганізм, які таксама мяняецца. Ёсць арганізацыі, якія маюць пэўны перыяд пасіўнай дзейнасці. Ёсць, яны актывізуюцца. І вось мы мяркуем, што ўдзел у з'ездзе будуць браць прадстаўнікі 84 арганізацый беларускай дыяспары. І гэта, напэўна, ну, найбольш такія дзейныя арганізацыі, якія сёння існуюць, прыедуць іх кіраўнікі, прыедуць іх прадстаўнікі. Мы мяркуем, што вот на сённяшні дзень па нашых падліках у раёне 180 чалавек гэта менавіта прадстаўнікі беларускай эміграцыі.
З правам голасу.
З правам голасу, так.
Спадарня Алена, некалькі разоў паўставала пытанне аб неатрыманні беларускіх візаў Федарам Нюнькам з Літвы і Яўгенам Вапам з Польшчы. Скажыце, ці змогуць яны прыняць удзел у з'ездзе?
Як арганізатары з'езду, мы вельмі спадзяемся, што Яўген Вапа і Федар Нюнька, і тая ж Алена Глаговская, якая мела праблему з уездам у Рэспубліку Беларусь, што яны будуць браць удзел у з'ездзе. З свайго боку, адпаведныя лісты і запрашэнні мы ўжо накіравалі вельмі даўна на і беларускія амбасады, і непасрэдна Федару Нюньку і Яўгену Вапа. Тут, ведаеце, шмат больш пытанняў, чым адказаў, але мы ўсё ж такі вельмі спадзяемся, што той мэсэдж, які быў сфармуляваны прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ Беларусі на круглым стале, прысвечаным закону о беларусах за межа, пра тое, што беларусаў не будуць падзяляць, і ўсе беларусы для Беларусі будуць сваімі, ён ўсё ж такі будзе рэалізаваны.
Федар Нюнька, пра якога мы згадвалі, з'яўляецца таксама і сустрашынём аргкамітэту з'езда, Я зателефонував йому у Вільню, каб довідатися, чи вирішилася в його візова проблема. Господар Федор, добрий день. Скажіть, чи зверталися ви по візу в білоруську амбасаду?
Я не буду. Я не хочу понижатися. Я вже казав Горецькому. Зворот цей дослала мені по пошті Олена на 3 особи нас. Занес, передав в амбасаді чоловіку і попросив передати послу гэта. Ну, а далі отказу ніякого нема.
У вас відчування таке, що візу не отримаєте?
Я думаю, що ні.
Гэта був Хведар Нюнька, сустрашыня з'езду беларусаў у свету, які пакуль што не атрымаў беларускай візы для прыезду ў Менск. Беларускія суполкі за мяжой, яны падзеленыя паводле палітычнай арыентацыі ў той жа Літве, ў той жа Латвіі і ў другіх краінах. Вось вы з кім кантактуеце больш?
Ведаеце, бацькашына грамадская арганізацыя. Гэта закладзена ў статуце арганізацыі ад самога пачатку. Мы арганізацыя адкрытая і працуем з усімі беларускімі арганізацыямі, дзейнасць якіх скіравана на папулярызацыю беларускай мовы, папулярызацыю беларускай культуры. І мы лічым, гэта не наша роля падзяляць беларусаў сваіх і чужых. Бо вся гісторыя беларускай дыяспары, беларускай эміграцыі сведчыць, што ўсе падзелы яны аслабляюць беларусаў як па-за межамі Беларусі, так і ўнутры. І гэта тэма кансалідацыі беларускай нацыі, яна заўжды праходзіла, скажам, такой лініі праз усе з'езды беларусаў свету. Таму мы працуем з рознымі арганізацыямі, якія маюць на мэце папулярызацыю беларускай мовы, беларускай культуры. Калі да нас звяртаецца беларуская арганізацыя, мы не пытаем, каго яны вераць, каго яны падтрымліваюць і гэтак далі. Арганізацыі звычайна звяртаюцца па канкрэтных пытаннях арганізацыі дзейнасці, па нейкую метадычную дапамогу. І мы не імкнемся вызначаць, пад якім сцягам яны ходзяць, тым больш што вельмі шмат арганізацый, якія, в прынцыпе, не цікавяцца палітычным ладам, устройствам Беларусі. Яны жывуць у сваіх асяродках, жывуць у сваіх краінах і папулярызуюць Беларусь, Беларусь за іх звязаная з ностальгіяй, яны хочуць штосьці зрабіць. І таму вельмі часта нават не задумываюцца пра нейкія працэсы, якія там адбываюцца ў Беларусі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Цырк за дротам.
Штотыдзень на радыё Свабода музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасіць. Разумелы кожнаму прафесару ды ідыёту. Гэта цырк. Што? Цырк за дротам. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць.
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце Свабода.бівай.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Спадарня Алена, роўна 20 гадоў таму прайшоў першы з'езд беларусаў свету. Я добра памятаю, што яго асноўную арганізацыю брала на сябе акурат дзяржава. Які ўдзел дзяржавы ў сёлетнім форуме?
Ведаеце, ўсё ж такі падрыхтоўка да першага з'езду вельмі шмат легла на плечы бацькаўшчыны. Дзяржава спрычынілася, тут не будзем адмаўляць яе ролю, але тым не менш арганізацыйная роля, сама ідэя правядзення з'езду і, скажам, праца па арганізацыі з'езду, яна належыць і бацькаўшчыне, які фінансавае забеспячэнне таксама шмат у чым давялося бацькаўшчыне гэта рабіць. Адносна гэтага з'езду можам сказаць наступнае, што намі як арганізатарамі было яшчэ на радзе згуртавання ўвесну вырашана запрасіць прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і структур, які непасрэдна працуюць з беларускай дыяспарай. Тым больш што мяркуецца прыняцце і закона, прысвечаны беларусам за межа і адпаведнай дзяржаўнай праграмы. І нам бы вельмі хацелася, каб, скажам, тыя дзяржаўныя органы, якія працуюць з беларускай дыяспарай, напрамую ведалі пра тыя праблемы, пра тыя пытанні, якія існуюць у асяродках беларускай эміграцыі.
То бок вы разлічваеце на ўдзелы дзяржаўных чыноўнікаў у з'ездзе?
Мы запрашалі прадстаўнікоў міністэрства культуры, кіраўніцтва міністэрства культуры, міністэрства адукацыі, апарата паўнаважнага па справах рэлігіі, нацыянальнасці да ўдзелу ў з'ездзе, таксама прадстаўнікоў міністэрства інфармацыі. Зараз якраз ідзе ўзгадненне, хто менавіта з чыноўнікаў якога ўзроўню будуць браць удзел у з'ездзе.
Вы ўжо двойчы згадалі пра закон аб дыяспары, які рыхтуецца. Ну ён, наколькі памятаю, рыхтуецца ўжо вельмі даўно. Чаму яго ніяк не могуць падрыхтаваць і чаму дзяржава ўсё ніяк не можа вызначыцца юрыдычна адносна суайчыннікаў, якія па волі розных абставінаў пынуліся за мяжой?
Ведаеце, скажу ўласна, можа быць, сваё меркаванне з вельмі доўгай працы таксама звязанай і з гэтым законапраектам і, ў прынцыпе, ў бацькаўшчыне, што доўгі час пытанні беларускага замежжа, беларускай дыяспары не былі актуальнымі пытаннямі нашай знешняй палітыкі. Ці будуць яны ў будучым, таксама вялікае пытанне. Тое, што апошнія 4 гады з рознай ступенню інтэнсіўнасці ішла праца над законапраектам, над дзяржаўнай праграмай, гэта безумоўна плюс. Але меркавалася, што дзяржаўная праграма будзе прынята нават перад з'ездам, наколькі мы ведаем, але выглядае на тое, што яна не будзе прынята. Застаецца спадзявацца, што ўсё ж такі з'езд выступіць з такім моцным крокам да прыняцця гэтай дзяржаўнай праграмы і да прыняцця закона. Гэтыя дакументы вельмі важныя. Пра гэтыя дакументы яшчэ казалі на першым з'ездзе беларусаў свету, проста глядзіць, што прайшло 20 год. І гэты статус яшчэ ніяк заканадаўча не замацаваны. І ад гэтага губляе, безумоўна, сама краіна, сама Рэспубліка Беларусь.
А ці прыняты аналагічныя законы ў нашых суседзяў, у той жа Украіне, ў Расіі?
Так, і ў Украіне, ў Расіі прынятыя гэтыя законы. Таксама ёсць шмат пытанняў па гэтых законах у саміх прадстаўнікоў дыяспары, тым не менш там існуе пастаянны нейкі дыялог і ідзе пастаяннае ўдасканаленне, скажам, заканадаўчай базы ў сферы працы з суайчыннікамі, і дапамога вялікая аказваецца, тым ліку і суайчыннікам Расійскай Федэрацыі ў замежжы, і украінскай, і тыя ж літоўцы вельмі дбаюць пра сваё літоўскае замежжа, і зараз, калі вось Літва ўступіла ў еўрапейскі звяз, вельмі шмат літоўцаў выехала па замежжы, і за імі адразу паехалі літоўскія школы, таму што адукацыя гэта фактычна фарміраванне другога пакалення беларускай міграцыі, тое, што дзе Беларусь пастаянна прайгрывае.
Яшчэ даўжэй, чым закон аб эміграцыі, грамадскімі актывістамі бацькаўшчыны рыхтуецца энцыклапедыя беларускай эміграцыі, таксама гаворкі пра яе ідуць даўно. Ці тут ёсць нейкія зрухі?
Зрухі, на жаль, тут вельмі малыя, таму што канцэпцыя энцыклапедыі была распрацавана бацькаўшчынай разам з беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку і была прэзентавана на мінулым з'ездзе. Пасля гэтага была праведзена праца па тым, каб сабраць звесткі, неабходныя звесткі, але вы павінны таксама зразумець, што гэтая праца робіцца высылкамі грамадскай арганізацыі. У нас няма вялізнага адміністратыўнага рэсурсу для таго, каб яе рабіць. І натуральна, па звесткі мы звярталіся ў асяродкі беларускай эміграцыі, і адгукнулася вельмі мала людзей, вельмі мала арганізацый.
І апошняе пытанне, відавочна, што не ўсе беларусы, хто б хацеў, змогуць прыехаць у Менск. Што вы як кіраўніца згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына хацелі б сказаць усім суайчыннікам, акрамя беларусы ўсіх краёў яднайцеся?
Увогуле, ведаеце, цікавая тэндэнцыя, што беларусы на захадзе ўсё менш маюць патрэбу ў нейкай структурызацыі. Гэта звязана бадай што з развіццём вось гэтых інфармацыйных тэхналогій, таму што вельмі часта навошта фізічная прысутнасць, калі можна арганізаваць скайп-канферэнцыю ці нейкі іншы спосаб камунікацыі. Але тым не менш ёсць багатая колькасць беларусаў, якім цікавая Беларусь і повязь і лучнасць краіны, якія шукаюць кантактаў суайчыннікаў за мяжой, таму магу іх толькі заклікаць, што каб яны выходзілі з намі на сувязь і проста заклікаць усіх кансалідавацца і быць разам, быць з Беларусем.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Маковская.